the hits.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 17 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya william ruto oo sheegay in sanduuqa dhaqaalaha ee deeqaha waxbarasho dalkaasi sare loo qaadi doono si loo kobciyo tacliinta dalkaasi.
Don't worry, the money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. So,
hawlwelina, si aad u qaybsan lacagaha bisha January waxay ku jiri doonaan akoonnada ka hor inta aanan iskuulada la furin. Waan ogahay in rabshad yar ay dhacday maalin hore.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xiisadda bariga dhexe oo saameyn ku yeelatay badqabka shixnadaha ganacsiga ee iyagu maraya halkaasi ee ganacsiga. qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. warbaahinta aljazeera ayaa waxa ay diyaarisay gal dacwadeed sharci ah oo ay u dirtay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c loo soo gaabiyo, taasi oo ku saabsan waxay ugu yeertay dilka mid ka mid a shaqaalaheedii sawirqaade lagu dilay gaza, sida ay sheegtay shabakadaasi fadhigeeda u yahay qatar. sawirqaade samiir abudaaqa ayaa lagu dilay duqeyn ay fulisay diyaaradaha daroniska ah jimcihii, iyadoo warbaahintana sidoo kaleeto ay sheegeen in la beegsanaya halkaasi iskuul ku yaala oo ku yaala marinka gaza koonfurteeda, halkaasoo dad barakacayaala ay gabaadsanayeen sida aljazeera ay sheegtay. waxaa shirkadaasi ay sidoo kaleeto eedeysay in diyaaradahaasi ay yihiin kuwa dagaalka ee israa'iil. xoogaga taageersan ciidamada degdega ah ee r s f ta loo yaqaano ee dalka suudaan iyo ciidamada waddankaasi ee milatariga ayaa ku dagaalamay meel ka baxsan magaalada ku taala bartamaha dalkaasi ee wad madani shalay oo sabti aheyd, iyadoo sidoo kaleetana ay arrintaasi riixday weeraro cusub oo furino hor leh ah oo ka furmay dagaalka 8 bilood jirsada ee dalkaasi ka socda, kaasi oo sabab u noqday in kumanaan dada ay ka cararaan guryahooda. dad aad u fara badan oo magaaladaasi horey ugu qaxay sababa la xiriira dagaalka ka socday magaalada caasimada khartuum ayaa haatanna waxa ay bilaabeen inay alaabtooda halkaasi ka xirxirtaan. ciidamada suudaan ayaa gacanta ku hayay magaaladan tan iyo markii uu bilowday dagaalka, waxa ayna duqeen xagga cirka la beegsadeen ciidamada degdega ah ee r s f ta ee ku sugan bariga magaaladaasi, gaar ahaanna xarunta magaalada la yiraahdo gasiri. laba musharax oo u tartamaya mid ka mid a doorashada kuraasta baarlamaaniga ah ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa doorashada guud ee dhici doonta 20 December waxaa la dilay, iyagoo siyaabo kala gedisan ugu jira ololahooda doorashada. kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ka digay warbixino horudhac ah oo ay soo saareen sabtidii shalay ahayd, kuwaas oo ku sheegeen in rabshadaha doorashada ay khatar ku yihiin inay wiqaan codadka. mid ka mid a musharaxiinta isbahaysiga talada haya ee gobolka koonfurta kivu ee bariga dalkaasi congo ayaa la dilay markii kooxo hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan ay ku dileen intii uu ku guda jiray ololihiisa xaflad ugu dabaaldegayay, sida wakaaladda wararka ee reuters ee qortay sarkaal ka mid a xubnaha gobolkaasina u sheegay wakaaladaasi. musharaxa kale ayaa waxa uu ahaa isbahaysiga talada haya ee beni oo ka tirsan gobolka waqooyiga ee kivu, waxaa sidoo kaleeto uu dhintay kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray isagoo ku guda jira ololihiisa doorashada gaadiidkii uu la socday rasaas ooda looga qaaday. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington aan ku bilownay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa kordhiyay 350% qondada lacagta sanduuqa qaran ee horumarinta waxbarashada deegaanadaasi dalka Kenya arrinkaasi ayaa waxa ay fududeyn doontaa in ardayda ay ku biiraan dugsiyada sare ee dalkaasi ay heli doonaan qarashaadka looga bixin lahaa waxbarashada sida warbixintan uu ku soo dirawriyaha VOA da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
William Ruto madaxweynaha dawladda Kenya ayaa sare u qaaday qondada lacagaha santuuqa qaran ee lagu hormariyo waxbarashada deegaanada dalka ee loo yaqaan CDF madaxweynuhu markii uu saxiixay kordhinta amaba sare u qaadida qondada lacagaha santuuqa qaran ee lagu hormariyo waxbarashada dalka waxa uu sheegay in maalgashiga ubadka Kenya uu yahay mustaqbalka qaranka tilaabadan ayaa loo arkaa mid yareyn doonta in ardaydu iskuulada ay ka haraan waxaana in madaxweynuhu uu saxiixo kordhinta qondada lacagaha qaranka ee lagu hormarinayo waxbarashada Kenya ay imaaneysa xilli dhawaan xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay dibadbax ka dhigeen amaba ay ka gadoodeen kadib markii ay u arkeen in dawladdu ay daahisay in ay fasaxdo qondada lacagaha santuuqa qaran ee horumarinta waxbarashada deegaanada kala duwan ee Kenya madaxweynaha ayaana ugu dambeyntii shaaciyay in lacagahaasi ay dhawaan ay gaari doonaan deegaanadii loogu talagalay
Don't worry, the money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. So,
hawlwalina, si aad u qaybsan lacagaha, bisha January waxay ku jiri doonaan akoonada ka hor inta aanan iskuulada la furin. Waan ogahay in rabshad yar ay dhacday maalin hore, laakiin waxaan rabaa inaan xubnaha u cadeeyo. Waxaan hubin doonaa in ay caruurteenu helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay iskuulada u aadaan. Taasna lagama gorgortami doono. Waxaan siin doonaa mudnaan.
Qondada lacagaha santuuqa qaran ee horumarinta waxbarashada deegaanada Kenya ayaa dadka ka faa'iidi doona waxa kamid ah dadka xoolo dhaqatada ah oo ay Soomaalida Kenya ay ka mid tahay. Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee Kenya gaar ahaan ismaamulka Isiolo ayaa ugu baaqaya mas'uuliyiinta Soomaalida Kenya in ay fursadan ay uga faa'iideeyaan dadkooda.
Sharci hadda ee dowladda baarlamaanku u mariyay in xildhibaanada waddankan ay heli karaan miisaaniyad ama qorsheyn ay horumar ugu sameyn karaan goobabka ayagu ka soo jeedaan mashruucan oo loo yaqaano CDF ayaa waxaa la hirgeliyay dhowr sano ka hor waddanka dhana laga hirgeliyay marka inta badana dadku way ka faa'iidaan shacabka horumarkaasaytu ay xildhibaanada ay maaratay ay u qorsheynayaan goobaha laga soo doorto waxaa kamid ah inay ku dhisaan iskoolada ama inay ku dhisaan isbitaallo ama mashruucyo kale oo dadka wax loogu daneynayo marka arin weyn waayo oo aad u fiican kulli wax dhibaanada waddankan wax walba ha noqoto faa'iido umba dadka soo gaareysa waa qayb kamid ah nidaamka hadda dastuurka uu keenay oo in la daadejiyo dakhliga dawladda dhaxay si ay dadka oo dhan uga faa'iidaan marka waa arin fiican waliba dadka waqooyi bari iyo dhinaca Soomaalida ee deganta iyo dadka xoolo dhaqatada kulligood aad bay uga faa'iidi doonaan waayo hadda 10 county ama gobolod ay ka soo doortaan ay ka soo jeedaan xildhibaanada maaratay wuquuiga waddankan oo ugu yaraan waxay helayaan lacag ku dhow dhowr bilyan oo shilin oo ayaga marka dadkooda ay ugu daneynayaan marka arrintaas waxay noqon doontaa arrin aad u fiican oo macno weyn u yeelan doonta dadkooda
gobolka wuqooyi bari ee Kenya iyo deegaanada kale ee ay Soomaalidu ay ka degto Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay sanadihii ugu dambeeyay ay ku sii badanayeen ardayda waxbarashada ka haraya arrintaasoo ay sabab u tahay ardayda oo aanan awoodin inay bixiyaan lacagaha waxbarashada ee iskuulada ay dhiganayaan taasna ay marka dambe ay ku qasabto in ay gabi ahaanba waxbarashada ay isaga haraan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 102. dhibic 2 Hargeysa 88 dhibic 0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88 dhibic 0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Shirkado waaweyn ayaa joojiyay inay maraakiibtooda shixnadaha ganacsiga ah ay markaasi u weecdaan oo ay maraan Baabul Mandab kadib markii weerar gantaal Xuutiyiinta Yemen ah ay la heleen markab ganacsi oo marayay marinbiyoodkaasi. Arrinkaasi ayaa waxa ay ka mid tahay waxyaabaha saameynta khatarta ku keeni kara shixnadaha ganacsiga ee deganaashiyaha gobolkaba. Haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray wariye Cabdulqaadir Nadaara oo ah falanqeeye ka hadla saameynta Bariga Dhexe iyo dagaalka dhinacyadaasi.
Waa tahay aad iyo aad baa umaadsan tahay Sahra, adiga iyo tiimka V O A waa idin salaamayaa. Sida in badan ay ka warhayaan, maalmahan mushkilad baa waxay ka jirtay badda cas, gaar ahaan aagga la yihaahdo Baabul Mandab. Marka Baabul Mandab waxaa deris lah Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Yeman. Marka Yeman marka aada bay ugu dhowdahay Baabul Mandab. Marka meesha maalmahan dhibaatada ku jirta marka waa halkaas. Dhibaataduna waxay ka bilaabatay qolooyinkan Xuutiga ah ayaa waxay yidhaahdeen markab Israa'iil leedahay ma soo mari karo halkan ilaa inta Israa'iil ay dhibaatada ku hayso Gaza. Kadib haddana amar kale soo saareen ay leeyihiin markab kasta iyo shirkad kasta oo aan ogaano inay u socoto ama ka timid dekadaha Israa'iil waa weeraraynaa. Halkaas ciidamo fara badanaa ku sugan Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska. Marka waxaa la rabay in halkaa looga hortago, laakiin way suurogeli weysay maadaama ay Mandab Baabul Mandab aad ugu dhow yihiin. Marka dhowr weerar ay sameeyeen, dhowrkaas weerar marka waxay keeneen in shirkado waaweyn, shirkad Denmark ay leedahay oo aad loo yaqaano dhinaca shixnadaha maraakiibta ka shaqeysa, waxay tiri waa joojinay. Maanta ugu dambeysay markab Switzerland leedahay, mid kale oo shirkad Jarmal u raran tahay, intaasoo dhan weeraray ku sameeyaan. Marka weerarada waxay u isticmaalaan diyaaradaha droneka iyo gantaalaha badda maraakiibta lagu gano. Marka intaasay marka ku weeraraan, marka dhibaataa soo gaartaa la leeyahay marka dekadda weyn ee Ilaad, magaalada la yihaahdo Israa'iil, oo inta badan hadda xirantay sida la leeyahay.
Waa hagaag. Marka sidee ayaa shixnadihii ganacsiga wadamadaasi tirada badan ee saaran ee Baabul Mandab sidaad sheegtayba ay u saameyn kartaa haddii shirkadaha waaweyn ee Maersk ee ka mid tahay oo kaleeto ay diidaan inay shixnadahoodii ganacsi ama maraakiibtoodii ay maraan biyahaasi, sidee u saameyn kartaa wadamadaasi ku heeran oo dhan ama ganacsiga lalahaa biyo mareenkaas?
Marka arrinta muhiimka waxay tahay iyaga waxay leeyihiin Xuutiga, annagoo cid kale ma rabno, shirkad kalena uma soconno, waddanna na taarget garaynayno oo batilmaameed noo ma ah. Waxaa batilmaameed noo ah keliya waxa u socda dekadaha Israa'iil iyo waxa ka yimaada iyo markab Israa'iil leedahay. Inta kalena way mari karaanaa la leeyahay. Marka adiga cabsi badanaa marka meesha ka jirta oo dhibaataa meesha ka jirta, shirkado badanaa cabsaday, marka saameyn weyn ay ku yeelan kartaa. Xataa waxay saameyn ku yeelan kartaa Soomaaliya oo kale, laftirkeeda maraakiibtii imaanaysay Jabuuti, meelahaasoo dhan waxaa laga yaabaa hadday xiisadu sii socoto oo dhibaatadu sii socoto inay saameysa laga yaabaa.
Waa tahay ganacsiga maadaama uu yahay waxyaabaha badi cid walbaba muhiimadda u leh ama waddan kastaba uu daneynaya, hadday khatar soo wajahda dabcan waxaa jiri karta kulamo ama waxaa jiri karta wada xaajoodyo lagu dejin karo. Ilaa iyo haatan ma jirtaa wada xaajood socda oo ku saleysan sidii loo nabdeyn lahaa biyahaasi oo maraakiibtu si degan ay u mar lahaayeen.
Hadda caawa sida telefishinka Aljazeera uu sheegay, waxaa la yiri waxaa bilowday wada hadal ay hormuud ka tahay Cumaan iyadoo ka wakiila dowladaha Maraykanka uu maaragtay saaxiibada la ah ee raba in xaalkan la dejiyo. Marka wadahadalkaas wuxuu quseeyaa in xuutiga laga dhaadhiciyo in shuruuddooda la oofinayo oo ah in Gaza la geynayo raashin iyo dawo ku filan ay Israa'iil fasaxayso, iyaguna sidii markii hore ay shuruudda ku xireen haddii arrintaa la fasaxo iyaguna ay joojiyaan weerarada. Marka wadahadalkaas uu bilowday, waxaana la leeyahay hadda rajo wanaagsana muuqata in Israa'iil laftirkeeda Maraykanka uu cadaadis ku saarayuu leeyahay. Waa inaad gargaarka u furtaan oo meel walba la gaarsiiyaa Gaza.
Waa tahay maraakiibta laftooda ma hubaysan yihiin oo ma isdifaaci karaan hadday noqoto in dagaal lagu qaado mase?
Iyagu waxay yidhaahdeen xuutiga marka hore waxaan markasta waa la hadalnaa, waxaan idhaahnaa waan ognahay meesha u socotid dekad Israa'iila, marka waa inaad sal wareegtaa oo aad dib u laabataa. Hadduu diido waxay yidhaahdeen waxaan ku samaynaa rasaas digniina ku ridnaa. Marka saddexaad, marka hadduu intaas diido maraakiibta qaar way hubaysan yihiin laakiin hubtoodu wax badan oo macnaha ma samaynayo. Nimankan uma dhawaanayaan, waxay samaynayaan gantaal bay badda uga soo ridayaan markabka, midda kalena diyaarado daroona oo isqarsanaya oo bandooyin ku rakiban yihiin ay ku weeraraan. Kuwaasaa marka khasaaraha ugu badan geysta. Marka hub way wataan maraakiibta qaar, laakiin hub weyn oo macnaha ay isaga difaaci karaan ma muuqdo hadda, oo maraakiibtii la garaacay oo la dubeeyey ayaa ka fahmaysa.
Ciidamada Maraykanka, Faransiiska iyo Britishka ayaa jooga aagagaasi Baabul Mandab ilaa iyo Red Sea-ga haddii la fiiriyo. Marka ayaga laftirkooda gobolka ammaankiisa shixnadahaasi ganacsi sidee bay u daneynayaan?
Ingiriiska maanta waray soo saareen wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay markab dagaal aan leenahay wuxuu soo riday daroon. Daroonkaas marka faahfaahin badan lagama hayo inay markab ku socotay inay duqayso ama inay magaalo ku taala Israa'iil u socotay. Faransiiska hore iyaguna waxay usoo rideen daroono, sidaas kale Maraykanka way soo rideen. Laakiin wax walba markii la eego waxaa meesha muuqanaya sida ay ugu fududdahay Yaman xuutiyiinta inay weerari karaan markabka, waayo badda Baabul Mandabka aaday u saaran yihiin. Marka wax badan marka maraakiibtu kama qaban karaana la leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa suxufiga Cabdulqaadir Nadaara oo khadka telefoonka London igu waramayay koldo. Timaada dalka Shiinaha ayaa noqday ardayda ugu badan ee ajaanibka ah ee dalkan Mareykanka wax ka barta. Hase ahaatee, tirada ardaydaasi ayaa haatan wax yar hoos u dhacday. Waxyaabaha arrintaasi sababay wariyaha V O A Elizabeth Lee ayaa eegaysa sababaha ka dambeysa iyo weliba sida ay ardayda Shiinaha u arkaan inay wax ka bartaan Mareykanka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaase soo koobaya.
Ardayda Shiinaha marka ay yimaadaan Maraykanka waxay ku arkaan waxyaabo badan oo ay la yaabaan, sida uu sheegayo Shaun Zhang. Waxaan halkan ugu iimiyey cunto badan oo aanan weligay ku arag Shiinaha, dadkuna way jecel yihiin. Shaun waxa uu ka mid yahay ku dhawaad 300,000 oo arday oo u dhashay dalka Shiinaha oo dhigta jaamacadaha Maraykanka. Tiradaas ayaa inta badan hoos u dhacday sababtoo ah walaaca xagga amniga ah, sida uu sheegayo Iswalow Yang oo u dhashay dalka Shiinaha oo Maraykanka ku yimi arday ahaan. Wuxuu si haatan caawiyaa ardayda kale ee dibadda ka timaada sidii ay u geli lahaayeen jaamacadaha Maraykanka.
Students, parents are very worried about negative elements of America.
Waalidiinta ardaydu waxay aad uga walaacsan yihiin waxyaabaha xunxun ee laga sheego Maraykanka. Midda koowaad waa toogashada ka dhacda goobaha waxbarashada, midda labaadina waa badbaadada waddooyinka iyo boobka meelaha qaar ka dhaca. ha ka reebin rabshadaha badan ee salka ku haya hubka. Caqabada kale ee ardayda Shiinaha soo food saarta inay wax ku bartaan Mareykanka waxaa ka mid ah iyadoo uu jiro walaac ku saabsan xatooyada Shiinaha ee la xidhiidha lahaanshaha curinta gaar ahaaneed iyo farsamooyinka casriga ah. Mareykanka ayaa sii wada in uu raaco siyaasad la soo saaray xilligii madaxweyne, taas oo ka mamnuucaysa ardayda ka soo baxda qaar ka mid ah jaamacadaha Shiinaha ee xidhiidhka la leh dhinaca ciidamadu in ay wax ka bartaan gudaha Mareykanka.
The visa issue has been major difficulties for students to come, and particularly for the students with some scientific.
Arrinta fiisaha ayaa dib weyn ku ahayd imaanshaha ardayda, gaar ahaan ardayda leh aqoonta dhinaca sayniska ah ama aqoon durugsan oo dhinaca farsamada casriga ah, iyagoo doonaya in ay Mareykanka u yimaadaan master ama PhD, balse Mareykanka ayaa aamina in meelaha ay ka midka yihiin farsamada casriga ahi in ay yihiin goobo xasaasi ah oo ay tahay in laga ilaaliyo in dalalka kale ay soo farageliyaan. Ardayda Shiinaha oo ka mid yahay Shaun ayaa VOA u sheegay in aanay wax dhib ah kala kulmin helitaanka dalkugalka Mareykanka.
If you are doing like quantum physics or some really sensitive majors, yeah, that's a big problem. But for me, I'm just like a normal econ.
Haddii aad baranayso maadooyin xasaasi ah oo ay ku jiraan physics ama meelo kale oo la mid ah, haa, runtii caqabad ayaa jiraysa. Laakiin anigu waxaan ahay qof caadiya oo baranaya dhaqaalaha. Qaar ka mid ah ardayda ayaa warwar ka muujiya waxyaabaha ay ku hadlaan gudaha Mareykanka sababtoo ah qaar ka mid ah ururada ardayda ayaa xidhiidh dhow la leh qunsuliyadaha Shiinaha, sida uu sheegayo Professor Barry Ling oo wax ka dhiga jaamacadda California. Ardayda waxay yimaadaan Mareykanka iyaga oo dareemaya in lala socdo dhaqdhaqaaqooda, xataa marka ay jaamacadaha joogaan. Mar kasta oo lasoo qaado arrin xasaasi ah, ardayda Shiinuhu waa ka aamusaan. Professor Lin ayaa sheegaya in ardayda qaar ay iskood isu faafreebaan sababtoo ah waxay ka baqayaan in dowladda Shiinuhu ay ka aargudato. Ardaydu uma aamusaan oo keliya in ay u malaynayaan in ardayda ay fasalka la joogaan ay basaasin yihiin, hase ahaatee waxay ka baqaan in ardayda kale ay warkooda gudbiyaan. Weli ardayda ka soo jeeda Shiinuhu waxay calanka u sidaan ardayda ajnabiga ah ee wax ka barata Mareykanka. Yang ayaa taladan u haya waalidiinta Shiinaha.
If we want to get the best education and career opportunity, US is the number one.
Haddii aan rabno in aan helo waxbarashada ugu wanaagsan iyo fursadaha shaqo, Mareykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira. Shang Zhang wuxuu sii wadi doonaa waxbarashadiisa Mareykanka si uu u helo shahaadada master's degree ee falanqaynta ganacsiga.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha VOA da Elizabeth Lee, waxaase soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana haddii aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeena ugu waaweyna, xoogaga taageerada degdega ah ee Suudaan iyo ciidamada militariga ayaa ku dagaalamay meel ka baxsan magaalada ku taala bartamaha dalkaasi ee Waad Madani shalay oo Sabti ahayd, iyada oo ay taasina riixayaan weerarada cusub ee furmaha horta leh ee ka furmay dalkaasi dagaalka 8 bilood jirsaday ee dadka faraha badan ee kumanaanka ay ka barakaceen. Dad hore ugu barakacay magaaladaasi ayaa haatan dib uga qaxaya. Laba musharax oo u tartamaya ka mid noqoshiyaha kuraasta baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee dalka Congo ayaa doorashada guud ee December 20-keedii waxaa lagu kala toogtay meelo kala gedisan shalay oo jimca ahayd sababo la xiriira ololahooda oo laga soo horjeeday. Markana codka baxsan ee Nimcaan Hilaac. Waxaa sidoo kale to codkaasi ku larnaan doona fanaanadii codka baxsanayd ayana Xamdi Kuwin. In kaston sadogisa to isan yadi hata urda se hadatiide sorna aan cunwaaye. Samir kay mohon goobo kutti sugayaye
xilligeenu samaadiyo saada shaaxiga doonta xilligeenu samaadiyo saada shaaxiga doonta baadadkiisi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sanqaala kusagootiyaya
codadkaasi baxsan ee xamda kuwiin iyo nimcaan hilaac ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gebagabaynaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafno.
Ilmada tusumayso jacaylkayga socdaala